interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni! Vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre Asnat și Iosif, personaje despre care Biblia amintește, dar nu dă foarte multe detalii. Atitudinea lor intrigă.
Unii specialiști consideră că ea a fost convertită la religia lui Iosif înainte de căsătoria lor, alții că a fost convertită după căsătoria lor. În același timp, unii spun că el, la început, a fost egiptean și după aceea a redevenit evreu. Totuși, ceea ce a spus distruge complet orice imagine din acestea.
Da, pentru că eu am studiat și aceste variante, că sunt mai mult evreiești și spuneam și într-o altă ocazie, evreii din neputința lor de a accepta că Dumnezeu poate să lucreze și cu un evreu și cu o evreică și cu un egiptean și cu o egipteancă și cu un asirian sau o filisteancă, Dumnezeu poate să lucreze, în planurile lui sunt planuri care cuprind toate națiile, nu doar pe evrei. Și de aceea evreii, din pricina acestei neputințe de a accepta ca o egipteancă să fie mama a două dintre căpeteniile celor 12 seminții, de aceea au inventat, ba că ea a fost fiica Dinei, alții spun ba că a fost Dina, alții spun că a fost o evreică adusă de îngerul Gabriel, exact, în casa lui Potifar și Iosif, căutând o evreică, a luat-o și pe ea, dar nu, aici se spune clar cine a fost Asnat. De asemenea, alții spun că nu se poate, ea a fost convertită înainte de... Nu trebuie să gândim convertirile așa cum arată o convertire astăzi la noi. Eu sunt convins de faptul că Asnat a avut timp să-și formeze o părere bună din informații și probabil și din contact direct, o bună impresie despre Iosif. 2. Atunci când ea l-a acceptat pe Iosif, sigur că ea a trebuit să-l accepte cu Dumnezeul lui cu tot. Pe de altă parte, a văzut Asnat că faraon este favorabil acestui Dumnezeu și chiar că Dumnezeul acesta ar fi vorbit direct cu faraon. Apoi, sunt destui oameni acolo care vorbesc de bine. Și paharnicul spunea, da, mie Dumnezeul lui mi-a spus că o să fiu eliberat și așa și pe dincolo. Erau alții care spuneau, da, eu am convingeri, Potifar, fostul stăpân, convingere că Dumnezeul lui era cu el. Eu sunt convins că Asnat a aflat lucruri interesante despre Dumnezeul acesta lui Iosif. Și când ea a început să devină ca o tânără, gândește ca o tânără care vrea să se căsătorească și se uită la eventual viitorul ei iubit și soț și se gândește, l-accept, bine, l-accept așa cum e. Nu, nimeni nu te trimite acasă, te schimbi și după aia cele care fac așa sau cei care fac așa, aia nu vor să căsătorească. Dar la început nu face asta și cred că l-a acceptat cu toate ale lui. Însă, ca să te convertești în sensul în care înțelegem noi convertirea, îți trebuie mai mult decât atât. Uite, avem în Întâi Împărați, capitolul 10, un episod foarte interesant cu împărăteasa din Seba. Împărăteasa din Seba a auzit lucruri fantastice despre Solomon și despre Dumnezeul lui. Și zice că a venit să-l încerce prin întrebări, să vadă, este înțelept Solomon așa cum s-a dus vestea? Este chiar omul care este povestit în legende și în balade cântat și a venit. Și zice așa textul, că a avut o audiență cu el, l-a încercat, i-a pus tot felul de întrebări grele, tot ce a avut pe inimă i-a pus. Deși probleme de spiritualitate, probleme de adâncime, probleme de inimă. Nu mă refer la boli de inimă, da? Nu, la cardiologie mă refer eu. Avea probleme sufletești. Și a rămas surprinsă, pentru că Solomon n-a Zice așa textul, n-a fost nimic care să nu-i fi răspuns Solomon. A rămas uimită, dar n-a zis nimic femeia. N-a zis nimic regina. Și zice textul mai departe. Dar a cerut să mai rămână. Și a început femeia să-l urmărească. Cum face și în alte cazuri, în practică. S-a dus și a văzut pe slujitorii lui. S-a dat la slujitorii lui și a zis, un mare împărat trebuie să aibă și slujitori pe măsura lui. Un om bun trebuie să influențeze pe slujitorii lui, să fie și ei buni. Zice, s-a dus la masa lui, a văzut ce mănâncă, a văzut cum se îmbracă, a văzut cum își fac serviciu. Și abia după ce i-a văzut comportamentul în amănunțime, abia atunci a zis, a fost mai mult decât am crezut și mai mult decât se spune. Acum știu. Când știa părăteasa din sebe? După ce a și văzut experiența de viață zilnică a lui Solomon. Abia atunci a convertit. Îmi place să văd aceeași schemă de convertire și în cazul acestei fete, și în cazul lui Asnat. Sigur, a avut cunoștințe la început și l-a acceptat așa. A fost impresionată, probabil, de ce s-a văzut. Dar eu cred că adevărata convertire a venit abia după ce ea a văzut cum trăiește Iosif în intimitatea lui și care e relația lui cu Dumnezeul lui acolo unde nu te vede nimeni, în cămăruța ta de rugăciune sau în comportamentul tău față de cei care sunt ai tăi și cu care treci zilnic. Că uneori noi ne purtăm frumos în societate și urât cu ai noștri din familie. O, suntem foarte galanți cu toate doamnele, dar pe soția noastră o socotim de rangul 2. Adică, eu cred că fata asta s-a convertit, dar nu dinainte. Pentru că, vedem din istorie, convertirea ei a ținut până la sfârșit. Și a fost puternică, a fost reală și a fost o convertire care a adus numai binecuvântare în familia lor.
Am înțeles în ceea ce o privește pe Asnat. Nici Iosif nu a devenit egiptean, ceea ce consideră cei care arată cu degetul spre binecuvântarea pe care o dă Iacov fiilor lui, nu lui Iosif.
Deci, nu ce înseamnă să fii unul sau altul. Acum, ce era Iosif? Unii spun, era egiptean. Și din pricina asta, Iacob nu și-l mai însușește ca fiul al lui să-l pună pe el cap de seminție între cei 12. Așa spun unii comentatori. Alții spun, nu, Iosif n-a fost niciodată egiptean. Pentru că ceea ce definește un om nu este neapărat geografia locului în care s-a născut. Încep să devii ceva sau altceva prin educație, dacă trăiești într-un mediu, cum îmi spunea cineva mie când eram tânăr, ai grijă că dacă stai între lupi o să încep să urc ca lupi. Era un sfat pe care mi-l dau un pedagog. Și așa este. Deci depinde unde îți desăvârșești educația. Poți să te naști aici, dacă imediat după ce te-ai născut, te duci în Germania și treci ca un fiu al Germaniei. O să vorbești de mântești, o să ai educația germană, o să ai stilul german. Nu să se cunoască nimic că tu te-ai născut în România. Nu contează asta. Contează ce ești prin educație, prin religie, prin proiectele vieții tale. Asta arată ce ești. Iar Iosif acum era egiptean. De ce? Pentru că proiectele lui de viață, care erau comune cu proiectele lui Dumnezeu, se desfășurau pe teritoriul egiptean. Cu ajutorul egiptenilor, pe baza lor materială și între ei. În sensul ăsta putem spune că era egiptean. Dar la suflet și cu religia, el era fiul Dumnezeului celui preanalt. Și zici, bine, dar era evreu. Nu știu dacă era chiar evreu. Mă rog, se născuse într-o familie care a devenit mai târziu. Mă rog, în familia lui Eber, când de la Eber, în evrei. răspunsul la întrebarea ta depinde de ceea ce înțelegem noi prin noțiunea etnică. Eu cred că Iosif a fost universal. Și de ce zic universal? Pentru că Egiptul era plin de sclavi din toate popoarele. Și Iosif a avut grijă și de aceștia. El însuși a fost un sclav printre aceștia. Cine erau ceilalți sclavi de la curtea lui Potifar? Erau egipteni? Potifar i-a cumpărat și pe ea, cum l-a cumpărat și pe el. De la ismaeliții care treceau, de unde făceau ăștia? Din diferite târguri. Deci Iosif a fost un salvator nu doar al evreilor și al egiptenilor, ci al tuturor naționalităților care au fost acolo. Și erau multe.
Să înțelegem că Iosif niciodată nu s-a atașat idolatriei egiptene?
Iosif, la suflet, el a fost un închinător al Dumnezeului tatălui său, Abraham, Isaac și Iacob. Mai mult de atât nu putem să spunem în dreptul lui Iosif. În ce formă se exprima religiozitatea lui sau relația lui cu Dumnezeu, nu știm. Cu siguranță nu sub aureola unui cult stabilizat cu ritualistică, cu dogmă, cu de toate. El a avut o relație prezentă în era patriarhală. Abraham ce cult avea? Bunicul lui ce cult a fost? După ce religie a fost? A fost după religia ebraică? Păi nu găsești la Abraham împlinirea ritualică a religiei ebraice. De asemenea, nici ritualismul religiei egiptene. Nu, el a fost un închinător al Dumnezeului celui prea înalt. După linia lui Melchisedec. Asta cred că a fost și Iosif.
Nu te temi,
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Dacă ar fi să ne uităm în istoria celor 12 seminții ale lui Israel, Manase și Efraim sunt seminții care au dispărut. Unele păreri sunt că au dispărut pur și simplu pentru faptul că mama lor a fost egipteancă.
Da, am auzit și eu comentariul ăsta la unii comentatori evrei, mai fundamentaliști așa, dar nu este justificat. Dar celelalte seminții lui Israel care au pierit și au avut mame evreice, alea de ce au pierit?
De 4 ori mai multe.
Păi, deci nu ține, nu este argumentat asta. Știu, spune acolo că prin faptul că Asnat a fost egipteancă, s-a strecurat așa prin canalul ăsta genetic păgânismul sau idolatria egipteană. Mai întâi, idolatria sau moralitatea fac parte din domeniul alegerii mentale a omului. Deci acestea nu vin pe cale ereditară, ci sunt rod al educației. Prin educație eu îmi însușesc o religie sau altă religie. Eu sunt un om mai bun sau mai puțin bun. Sunt de o cultură sau de altă cultură. Prin educație, nu pe cale genetică. Noi nu ne transmitem religie pe cale genetică. Eu, părinții mei au avut o religie, eu pot să am altă religie dacă mi-aleg. Dar nu am structură, așa cum moștenesc poate culoarea ochilor, așa, structura feței sau înălțimea sau, mă rog, alte caracteristici ale persoanei mele. Religia nu se moștenește așa. Deci este o aberație această susținere. Efraim și Manase, dacă mai târziu, mă rog, nu le mai găsim, că s-au amestecat în timp neamurile și semințiile evreilor, asta nu se datorează faptului că au avut pe Asnat. Măcar de ar fi fost toate mamele evreice așa de supuse și de credincioase familiilor lor, cum a fost Asnat.
Ce lecții am putea să învățăm pentru generația noastră din această familie a lui Iosif și Asnat?
Sunt mai multe lecții pe care dacă în familia modernă le-am respecta, poate că ar arăta altfel consistența societății noastre. În primul rând, Iosif. Am învățat de la Iosif că relația cu Dumnezeu sau educația pe care ce-o însușești în anii de feciorie, seriozitatea cu care tratezi domeniul tău religios și spiritual în anii de feciorie sunt determinanți pentru anii de mai târziu în căsnicie. Iosif, în feciorie, atunci când n-avea obligații de familie, nu și-a permis să încalce în niciun fel principiile lui Dumnezeu, fiind conștient că acestea vor forma baza stabilității sale spirituale de mai târziu. Și avem, dau iarăși exemplu, afirmația lui în dialogul cu stăpâna lui: nu pot să fac asta pentru Dumnezeul meu. Excluzând toate celelalte argumente omenești, dar mai presus de toate, eu nu pot să fac asta Dumnezeului meu care a zis altceva. Și era fecior și n-avea nicio obligație față de nimeni. Deci stabilitatea dinainte de feciorie a devenit o bază pentru spiritualitatea lui de mai târziu. Apoi, cred că el s-a căsătorit cu o fată, chiar egipteancă fiind, dar care l-a acceptat cu modul lui de închinare. Și mai mult decât atât, a fost favorabilă la început modului lui de închinare. Sunt convins că el nu i-a pus condiția: dacă vrei să mă însor cu tine, trebuie să treci de religia mea. Nici n-avea o religie exprimată prin ritualistică sau un cult. N-avea o religie de cult, Iosif, atunci. Apoi, o altă lecție este legată de faptul că Iosif a făcut din familia lui și locul lui de închinare. Și pe ce mă bazez când spun asta? El a vorbit cu soția lui și a pus numele copiilor lui cu semnificații legate de rezolvarea problemelor lui cu Dumnezeu și cu familia lui. De la soția lui avem multe lucruri de învățat. Caracteristica pe care s-a bazat Asnat a fost: dacă omul acesta, băiatul acesta, tânărul acesta, care ar putea fi un soț al meu, are o imagine bună, și avea, Iosif avea, dacă s-a distins prin curăție, pe din pricina asta s-a dus la închisoare, că a vrut să rămână curat și virtuos, condiția pe care a pus și care a influențat-o foarte mult pe ea să treacă peste multe bariere, era mai greu pentru ea să-l accepte pe el soț decât pentru el să o accepte pe ea soție. Era în dezavantajul ei să se căsătorească cu el. Am putea spune bine, dar el avea o funcție mare. Știi cât de labile erau funcțiile în vremea aceea? Foarte ușor. O aveai sau nu aveai.
Pitarul era în pușcărie, paharnicul în pușcărie.
Care categorie? Și alții. Dar putea să-i separă faraonului că nu s-a împlinit, cum a zis el, și gata, zbura. Și m-ai mințit. Însă era faptă de condamnat la moarte. Deci, era mai în dezavantajul ei din punct de vedere social să se căsătorească cu el. Dar ea a apreciat un om virtuos, a apreciat virtutea la Iosif. Și observăm la ea și o altă calitate, credința. De unde știa ea că Dumnezeu se va ține de cuvânt? Păi avea un argument. Dacă Dumnezeul acesta a făcut din acest tânăr, într-o lume ca a noastră, trecut prin atâtea posibilități de ispită și de deraiere, dacă a făcut din el un astfel de om virtuos, atunci, cu siguranță că Dumnezeul acesta va împlini și restul previziunilor. Și nu i-a fost teamă să trăiască în apropierea și în atmosfera acestui Dumnezeu pe care la început nu-l cunoștea, dar pe care se vede că și se spune că apoi l-a îmbrățișat cu toată certitudinea ei. Și nu numai atât, dar a fost de acord să-i și închine copiii ei, să-i închine domnului, soțului ei. Cred că acestea ar fi și condiții pentru noi astăzi, pentru familiile din zilele noastre. Dacă tinerii la căsătorie ar respecta aceste principii, apoi, părtășia dintre ei doi l-a făcut pe Iosif să găsească totdeauna un sprijin acasă la el. El nu s-a dus să locuiască în Gosen cu ai lui. Nu. Și sprijinul lui a fost familia lui. Ca la orice om de pe pământul ăsta. Orice mare om cu familie s-a sprijinit pe familia lui și pe soția lui. Dacă facem din căminul nostru locul nostru de întâlnire cu cei pe care îi iubim și cu Dumnezeul nostru, atunci cu siguranță că viitorul va arăta transferul nostru în Canaanul Ceresc, cum s-a întâmplat și la Iosif.
Așteaptă doar de
De săptămâna viitoare vom face un pas înainte spre cunoașterea trecutului nostru. Vom afla amănunte despre cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată.